Құрметті қауым, жерлестер, Қызылағаш ауылының тұрғындары. Мен әдейі ат басын бұрып сіздерге келіп тұрған себебімді бәрің білесіздер бәріңіз. Біз көктемде осы ауыл апатқа тушар болды. Биылғы жылы тек қана Қазақстанда емес, барлық жерде де өздеріңіз көріп отырсыздар, бір жерде өрт, бір жерде судың ағыны, анау Тәжікстанда бірнеше 100,000 адамдар апат болып, бірнеше мыңдаған халық үйсіз қалды. Кешегі Пакистанды көріп отырсыздар, 12 миллион деген халық баспанасыз қалып жатыр. Шығыс Қазақстанда да сіздерде де апатқа душар болдық. Кейбір азаматтар мемлекеттің қамсаныңдар дегеніне қарамастан айне ағылат дейсіңдер деп отырып 45 адам опат болды. Олардың барлығы жаны жанатта болсын, көңілімізді айтамыз. Туысқандарына сол күннен бастап мен өкіметке тапсырма беріп, үлкен комиссия құрылып, ауылдың жағдайын түзеуге кірістік. Міне, бәр болғаны 3 айдың ішінде не жасалғанын өзіңіздеріңіз көріп отырсыздар. 8 миллиард теңгеден артық ақша жиналып, бүкіл халық болып араласып оның ішіне Нұр Отан партиясының қатынасуыменен әрбір адам бір күндік жалақысын осылай қарай аударды. Біздің үлкен мемлекеттік компанияларымыз, жай адамдар, осы жерде құрылған қор, барлық Қазақстан болып жабылып, бір жеңнен қол шығарып сіздерге көмектесті. Бұны нені айтады? Бұл мемлекеттің тәуелсіздігінің нәтижесін айтады. Мемлекеттің күш қуатын айтады. Үшіншіден еліміздің ауыз бірлігі ағайынға қиыншылықта қол ұшын берудің осындай тәжірибесін көрсетіп отыр. Елдің бірлігінің арқасында, мемлекеттің күшінің арқасында, биліктің істеген шаруасының арқасында болып отыр. Облыс әкімі, аудан әкімдері, менің тапсырмамды орындау үшін біздің төтенше жағдайлар жөніндегі министрлік, қорғаныс министрліктері қанша техниканы осында алып кеп, қанша құрылысшыларды жұмыс істеткізді. Соның арқасында өздеріңіз көріп отырсыздар, 3 айдың ішінде дәл осы Қызылағаштың ортағында 467 үй жаңадан салынып, 30 үйге күрделі жөндеу жұмыстар өткізді. Мынау Ақтоған егінсу поселкаларының барлығында да біреуінде 62-ден, біреуінде 21-ден үй салынды. Мұның барлығы айтатын болсақ, мемлекет дүниежүзі қазір қысылтаяңда тұр. Финансовый деп атырмыз, экономикалық қаржы жүйесінде үлкен дағдарыс бар. Жай-жай жатқан қаражат ақша жоқ, дегенмен мемлекет сіздерге көмектесті. Ауылдың тұрғындары, балаларыңыз, немелеріңіз мемлекеттің істеген осы үлкен жағдайын ұмытпасыздар деп ойлаймын. Жаман айтпай жақсы жоқ деген қазақтың сөзі бар ғой, мынандай үйлерде тұрамыз деп бұл халық еш уақытта ойламаған шығар. Бұл нағыз қаланың деңгейіндегі. Жол салынды, электр жүйесі әкелінді, су әкелінді, мәдениет үйі жөнделді, мектеп салынды, пошта салынды, әкімшілік салынды. Барлық жағдайлар ауылда өмір сүру үшін жасалды. Мынау таудың баурайындағы керемет Жетісудың жер жаннаты деп бекер айтпаған ғой, соның баурайында тұрып жатсыздар. Енді мынау ауылды үйлерді көгалдандырып, қаланы мынау ауылды таза ұстап, жаныңдағы жерге бірдеме егіп, тіршілік жасау керек. Мемлекетке алақан жайып қарап отырған болмайды. Біздің істегеніміз осы, бұдан артық іштеме істелмейді. Ары қарай өздеріңіз шаруаларыңызды жасай беріңіздер. Менің білуімше, сол ауылдағы судың астында қалған елдің жартысына жуығы біздің сырттан келген қандастарымыз. Қазақстан дүние жүзіндегі өзінің қандастарын, оралмандарды алып келіп жатқан бірде бір мемлекет. Мемлекеттен қаражат шығарып, шақырып, тарыдай шашырап кеткен қазағымыздың басын қосайық деп мен көп шаруа жасап жатырмын. Ол азаматтар әрине Қазақстанға әлі еңбегі сіңген жоқ. Қазақстанның бүгін көркіндеп өскеніне олардың ешқандай еңбегі жоқ. Бірақ та елге кеп үйреніп, өсіп өркендеп, бала шағалары ертең сіңіп, біліп, осы қазақстандық болып, өзінің отанын тауып, жақсы өмір сүреді деп сенеміз. Соған біз күмәнданбаймыз. Сондықтан мемлекетімізді сүю, Қазақстанның патриоты болу, тәуелсіздігімізді қолдау, осы тәуелсіздігімізді жастарымыз қасыққаны қағанша қорғауға тәрбиелеу біздің мінекей үлкен парызымыз. Біз сіздерменен бүгінгі қасиетті Рамазан айында кездесіп отырмыз. Алла Тағаланың бізге деген шапағаты еш уақытта сөнбесін, таусылмасын. Сол бірліктің арқасында, мына елдің ішіндегі тыныштықтың арқасында, Қазақстанның байлығын халықтың алдына салудың арқасында біздің болашағымыз өте зор болады. Оған бәріміз атсалысуымыз керек, көмектесуіміз керек. Жастарды білімге тәрбиелеу керек. Жақсы оқуға, жақсы азамат болып білімді болу керек. Себебі дүние бүгін бәсекенің дүниесі. Адамның бәсекесі. Бұл дүниеде бәсекеден озған ғана жеңеді. Білімді ғана жеңеді. Білімді жастары бар мемлекет қана озық болады. Әйтпесе біз тағы да артта қалып қаламыз. Жұмысымыз көп алдымызда. Мінекей индустриялық бағдарлама жасап, Қазақстанда тек қана жер қойнауының байлығынан емес, басқа өндіріс жасайық деп талпынып жатырмыз. Оған барлығымыз атсалысуымыз керек. Осы Алматы облысының өзінде 16 жоба іске асылып жатыр. Жол картасы деген бағдарламамен жолдар салынып жатыр. Ауыз сулар әкелініп жатыр. Жұмыс беріліп жатыр жұрттың барлығына. Жыл сайын жалақыны көтеріліп жатыр. Жыл сайын зейнетақы көтеріліп жатыр. Бірде бір мемлекет ондай ауқымда бұны жасап жатқан жоқ. Тек қана Қазақстан. Ішіміздегі көп ұлтты болғаннан кейін бірлігіміз бар. Сол қанша дін болса да, қанша ұлт ұлыс болса да бірлігіміз бар. Соныменен біз дүниеге белгілі болдық. Қазақстан басқа халықтармен, мемлекеттермен терезесі тең ел болды. Ешкімнен кем емес. Бүкіл діндарлар келіп біздің елге съезін өткізетін болды. Сондай жетістіктеріміздің арқасында мінекей Еуропалық қауіпсіздік одағына біз басшы болып отырмыз. Бүкіл 57 елдің мемлекеттерінің басшылары Қазақстанға келейін деп жатыр. Осының барлығы елдің абыройы. Қазақстанның дәрежесі қазақтың дәрежесі. Дүниеде ешкім білмеген қазақты қазір білмейтін адам жоқ. Бүгін қазақтың баласының бармайтын жері жоқ дүниеде. Оқымайтын университеті жоқ. Мінекей осындай дәрежеге жеттік. Бір жағынан ата-бабамыздың төгілген қаны, арманы жерімізді алып қалған осындай кең байтақ. Екінші жағымыздан қазақтың маңдайындағы бақыты деп санау керек. Оны ұстап тұру оңай емес. Бәрімізге жұмыс істеу керек. Ал енді өткенге салауат, алдыға қарап біз Алладан да өзіміздің жігерімізбен де жақсылықпен жұмыс істеуге талпынуымыз керек. Баршаларыңызға мынау қонған қоныстарыңыз құтты болсын деп айтқым келеді. Мемлекеттің жасаған барлық жағдайы, шапағаты сіздерге сіңсін. Болашақта осындай ризашылықпен жұмыс істеп, өз жағдайларыңызды түзей беріңіздер. Біздің еліміз тәуелсіз, мықты Қазақстан жасасын.